რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სიტუაცია სრულად ფლობთ და ვაკონტროლებთო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის იქ ინტერნეტ გამოცემების მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ერაყში ირანელ ოპოზიციონერებზე თავდასხმა დაგმო. შეერთებული შტატების სენატმა ბიუჯეტის შესახებ კანონი დაამტკიცა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ პროცედურის დაწყების შესახებ უკრაინაში წერილობით ეცნობება დაინტერესებულ პირს, მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც მიეცემა გონივრული ვადა პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. წულუკიანის განმარტებით საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონით სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს. ჩვენ სიტუაციას სრულად ფლობთ და ვაკონტროლებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც უკრაინის ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების გამო მოიწვია. ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ, რათა მაქსიმალურად დაიცვან თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და ქვეყნის სტაბილურობა. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი წუთით რუსთავი ორი რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს. ამის თაობაზე თანამშრომლებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ტელეკომპანიის გენერალურმა მდივანმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანაში პროცესების გამწვევაზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მთავრობამ. ამავე ბრიფინგზე გვარამიამ განაცხადა, რომ თუ კი ვინმე სახელმწიფო ხელისუფლების გადატრიალება და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებოდა, უნდა დაისაჯოს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. 29 ოქტომბერს უკრაინის გამოცემამ, საინტერნეტო გამოცემამ, სატელეფონო საუბრების ჩანაწერი გამოაქვეყნა. მათ თანახმად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ახლა ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორს ნიკა გვარამიას ტელეარხის დაცვის რჩევებს აძლევს და ახსენებს რევოლუციურ სცენარს, თუ სასამართლო დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააგმო სარაკეტო თავდასხმა ბაღდადის გარეთ, რასაც შეეწირა 23 ირანელი ოპოზიციონერი და ერაყელი ჯარისკაცი. ვაშინგტონი ერაყს მოუწოდებს გამოიძიოს მომხდარი. ერაყის პოლიციის ცნობით 15-მდე რაკეტა მოხვდა კემპ ლიბერტის შეერთებული შტატების ყოფილ ბაზას აეროპორტთან, სადაც შტაბინა აქვს ირანის ოპოზიციურ მოჯაჰედინ ხალხს. შეერთებული შტატების და ირანის მოქალაქეობის მქონე ბიზნესმენი დააპატიმრეს ირანში. ეს უკვე მეოთხე ირანელი ამერიკელია, რომელსაც ამ ქვეყანაში აპატიმრებენ. ამის თაობაზე პრესა იტყობინება სიამაკ ნამაზი დუბაიშია დაფუძნებული და ხელმძღვანელობს სანავთობო ფირმას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა ორწლიანი ბიუჯეტი, რომელიც ფედერალური ხარჯების გააზრდის საშუალებას იძლევა და შედეგად თავიდან იქნა აცილებული მთავრობის მუშაობის შეწყვეტა. ვენაში გრძელდება სირიის კონფლიქტის დასრულების მიზნის შეხვედრა, რომელიც იმართება საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, მასში პირველად მონაწილეობს ირანის წარმომადგენელი. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ პრაღის სტუდიიდან, ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება გადაცემის თხმის რეჟისორი დღეს. გადაცემა კი დღეს მთლიანად საფესტივალო ტურიზმს ეთმობა. ტურისტული სეზონი დასრულდა, მაგრამ არ დამთავრებულა საფესტივალო სეზონი, განსაკუთრებით ეხება ეს მუსიკის სფეროს. აღმოჩნდა, რომ ელექტრონული მუსიკა არაჩვეულებრივი საშუალება არის ტურიზმის განვითარებასა ქვეყანაში. აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც წარმატებით დასრულდა წელს ზაფხულში ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯიმფესტი. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ამ ფესტივალის ორგანიზატორები, ბატონები გიორგი სიგუა, რომელიც ჯიმფესტის დამფუძნებელი გახლავთ, და ლაშა წურწუმია, რომელიც ჯიმფესტის კომერციული დირექტორი გახლავთ. ჩვენ გავიხსენებთ ამ ფესტივალს და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები გვიამბობენ, როგორია მათი გეგმები საფესტივალო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. გადაცემა დიახ ტურიზმს ეძღვნება პირველ რიგში და ძალიან საინტერესოა ტურიზმის მატებას რეალურად ჰქონდა თუ არა ადგილი ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ. შეიძლება თუ არა ამაზე მსჯელობა. სწორედ ამ თემას ეხება ჩემი კოლეგის კახამ ჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, სხვაჭის აგვისტოს დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ ტურისტული სეზონი არ იყო დასრულებული და სიუჟეტს ქვია ტურიზმის მატების, სხვადასხვა ტურისტების მატების სხვადასხვა შეფასებები საქართველოში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა და ამასობაში ჩვენი სტუმრები, გადაცემის სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გწყდება, რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დაუბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომა გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი შვიდი წლის მონაცემებით, წინა წლის ანალოგიურ შვიდ წელსთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და დამ შეადგინა 4.9%, დაფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექვსი თვის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდავთ დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის მინუს 0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თუ ასევე 28% იყოს და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულ წლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამას ემატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-ს აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს ვიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ასეა 6 თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, მინუს 0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით მინუს 5-დან მინუს 8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს.
Don't come easy to me. How can I?
თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ დღე გადის, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან უკვე შესავალში თქვი, ბატონები გიორგი სიგუა და ლაშა წურწუმია. ორივე წარმოადგენს ელექტრონული მუსიკის, ვთქვათ ელექტრონული თუ არ ამბობთ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ჯიმფეს
ახალგაზრდულ,
ხო, ახალგაზრდულ ფესტივალს, რომელიც ანაკლიაში გაიმართა. ჯიმფესტი იმედია ყოველწლიური გახდება ეს ფესტივალი, თუმცა დღეს ჩვენ ზოგადად საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. რამდენად ამართლებს საფესტივალო ტურიზმი, რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი? დასრულდა ტურისტული სეზონი და სამწუხაროა რომ ამბობთ რომ დასრულდა
ზაფხულის
დასრულდა ზაფხულის ნამდვილად, მაგრამ ზამთრისაც არ დაწყებულა და ეხლა ვართ ნემზადებით, ხო? ჩვენ გვისაუბრია გიორგი იმის შესახებ, რომ იგივე ანაკლიაში ფესტივალი უნდა ეწყობოდეს არა აგვისტოში მხოლოდ რამდენიმე დღე და დასრულდეს, არამედ თუნდაც ანაკლია უნდა ცხოვრობდეს ფესტივალებით, გამოფენებით, კონცერტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ეხება ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონს, მეთანხმებით თუ არა, და მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რამდენად კმაყოფილები ხართ ფესტივალით, რომელიც ჩატარდა. ორივეს გითხავთ.
გემატონ, ჯიმფესტი 2015 პირველად გამართა წელს, ანაკლიაში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით. ეს იყო ფესტივალი, რომელმაც ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია როგორც საქართველოში, ისე საზოგადოებრივ სხვათაშორის. ძალიან სიმბოლურია, რადიოში ვართ და აი ამ წუთებში უკრაინულ რადიო KIS FM-ში, რომელიც წარმოადგენს უკრაინის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ რადიოს და მას 4.5 მილიონი მსმენელი, რომელიც მთელი ფესტივალის განმავლობაში აკვირდებოდა და იყო ჯემფესზე ანაკლიაში, დღეს არის KIS FM-ის დაბადების დღე და მათ აქვს დაჯილდოების ცერემონია თავიანთ ეთერში და დღეს იქ ჩვენ გვაჯილდოებენ როგორც ზაფხულის საუკეთესო ფესტივალს. და მსგავსი აღიარებები იყო და არის არაერთი. მსოფლიო პრესაში იცით, რომ ჯემფესტი გააშუქა CNN-მა და ბევრმა სხვა საერთაშორისო მაუწყებელმა. სტუმრების რაოდენობა, მიღებული შემოსავლები, საერთაშორისო რეზონანსი, ადგილობრივ ბაზარზე რეზონანსი, ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ამ ფესტივალს ვაკეთებით ორ თვე ნახევარი ვაკეთებით. 11 მაის ჩაგურეცხა ჩვენ პირველი საინვესტიციო თანხები, რომელთაც გავიქცა ეს ფესტივალი იაფისია, ანუ ნამდვილად არ ყოფილა.
და რის ფონზე აკეთებდით? ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, რომელიც იყო რეგიონში და
ეკონომიკური პრობლემების ფონზე არის დევალვაცია, წყალდიდობა მოხდა 14 ივნის, რამაც პრაქტიკულად მინიმუმ 3 კვირა დაგვაკარგვინა და ვერსად ვერ ჩნდებოდით. ცოტა უხერხული მომენტი იქნებოდა, რომ როდესაც ხალხი იქ ვერესხეობას წმინდავდა და ეძებდნენ დაკარგულ ადამიანებს და ცხოველებს, ჩვენ ფესტივალი გვერ ეკონომებინა, ხო? თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ანაკლიაში 9 დღის განმავლობაში, უფრო სწორად 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით, ჩავიყვანეთ და დაახლოებით 15-20000 სტუმრამდე ჩავიყვანეთ 125 შემსრულებელი. ესენი იყვნენ ლაივ ბენდები, ესენი იყვნენ დიჯეები, ესენი იყვნენ ცალკეული მუსიკოსები. ავაშენეთ 3 სცენა. ანაკლიაში იყო წარმოდგენილი 16 ბარი და 4 კვების რესტორანი, კვების ობიექტი. აშენა კარვების ქალაქი, სადაც იყო დაახლოებით 1000 ადგილი გაქირავებული.
და იმდენი ხალხი ჩამოვიდა, რამდენსაც ელოდით.
უფრო მეტით შემოვიდა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი წელი და როდესაც რაღაცას აკეთებ, რასაც არ გააჩინე ისტორია ბექგრაუნდა, როდესაც ჩვენ ამას ვარეკლამებთ და ყვებოდით რა ისეთი რაღაც ძალიან მაგარი იქნება, ჩვენ ვებგვერდის კი არ ქონდა. გზადაგზა ვაშინეთ ყველა გზადაგზა იყრებოდა გუნდი, გზადაგზა კეთებულა ვებგვერდი, გზადაგზა იქნებოდა საპრომოციო კლიპები. ჩვენ ადამიანები დაგვერწუნებია, ვიქნებოდა მართლა ძალიან მაგარი რა.
თქვენ ქონდათ გამოცდილება წინა ფესტივალის კაზანტიპის და ის ნაკლის რაც ქონდა იმ ფესტივალს, ისიც გაიაზრეთ ალბათ და შეეცადეთ რომ აღარ გაგემეორებინათ, ხო? ადგილობრივი მოსახლეობა თუ იყო კმაყოფილი წელს?
ადგილობრივი
მეტი პრეტენზია მათგან მოვისმინეთ ორი წლის წინ თუ ხსო?
ადგილობრივი მოსახლეობა მოახერხა ის რომ გააქირავდა დაახლოებით 5000, ხო? დაახლოებით 5000 ლოგინი, ოი, კიდე წოდებული. ადგილობრივი მოსახლეობა იყო დასაქმებული მშენებლობაზე, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ჩართული ვაჭრობაში, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ტრანსპორტირების საკითხებში ჩართული. ამ წელიწადს ჯემფესტის წყალობით ადგილობრივ მოსახლეობას შევიდა დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი სხვადასხვა გზებით, ანუ ეს იქნებოდა ლოგინის გაქირავება თუ რაღაც საკვე პროდუქტების გაყიდვა თუ ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. მარტო ჩვენ, ანუ ჩვენი სტაფისთვის იქ 100-ზე მეტი ადამიანი ხო ტექნიკური პერსონალი, რომელიც ამ სცენას აშორებდა, უცხოელები, მარტო ჩვენი პერსონალისტვის გაქირავებინებში 100,000 ლარამდე იყო გადახდილი. მარტო ჩვენ, ეს რაც მოსახლეობის ჯიბეში,
საორგანიზაციო კომიტეტი.
საორგანიზაციო კომიტეტი.
ხო და აი ისე არ გამოგვიდეს, თუმცა ან ვიქოთ თავი და პრობლემები არ ქონდა, იქნებ პრობლემებზეც ვილაპარაკოთ. არ ვიცი, ლაშა თქვენი იყვით თუ გიორგი იყვით, რომელიც მინდათ რომ გადაწყვეტოთ და მომავალ წელს აღარ ქონდეთ, ხო?
პრობლემები რა თქმა უნდა იყო, ნუ ჩვენ შარშანდელი 2019 წლის გამოცდილებიდან მიწოდი რაღაც პრობლემების მოცხა ქონდა, რომლის აღმოფხვრაც ჩვენი მიზანი იყო და ნაწილ უბრალოდ მოფერეთ კიდეც, ეს იყო პირველ რიგში ფასების პრობლემა, როგორც კერძო სექტორში, ასევე თუ ტერიტორიაზე. გახსოვთ ალბათ, რომ გაზანტიპის დროს ყოველს ჰქონდა პრეტენზია, რომ იყო ძალიან ძვირი.
ყველაფერი
შიგნით ტერიტორიაზე, ჩვენ ეს დაწყებული ბილეთის ფასიდან დამთავრებული კვებით, სასმელით, ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში იყო გაცილებით ბევრად უფრო იაფი, იმიტომ რომ ჩვენ ჰქონდა რაც ფასები დარეგულირებული, ყველა ბარს ჰქონდა.
არჩევანიც მეტი იყო, ასე ამბობ.
კი, არჩევანიც
მეტი იყო. ძული არ ვიყავით
ვარჩევანში, რომ საწვით. კი, ბევრად უფრო კარგი სიტუაცია იყო შარშანდელთან შედარებით, არ გზები არ იყო გადაკეტილი როგორც შარშან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა იჩინა თავი ახალმა პრობლემებმა, რომლის აღმოფხვრას ჩვენ მომავალ წელს შევეცდებით. ნუ ყველაზე პრობლემები ჩვენ ისაც ვიცოდით, იყო რაღაც ნაწილსაც ვერ მოვასწრებთ, ან დროის ფაქტორი იყო ძირითადი პრობლემა. ანუ არ არის პრობლემა, რომელსაც თუ იმუშავებ მთელი წელი ვერ აღმოფხრი. იყო პრობლემა ხალხთან კომუნიკაციის თვითონ ტერიტორიაზე, თქვა რაღაც
ადგილობრივი მოსახლეობა.
არა, თვითონ ფესტივალის დაამსწრეების და მობილიზება როცა გვინდოდა ერთთან მეორე მესამე ადგილას
ინფორმაციის
მიწოდების პრობლემა
გამართა და მობილიზება.
იყო ესეთი პრობლემები, რომლის აღმოფხვრაზე უკვე მუშაობ დაწყებული ყოქ აპლიკაციის შექმნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომელთაც უკვე
მასაც ქენ ახა ისე ამბობთ რომ მუშაობთ, რომ როგორც ჩანს ემზადებით მომავალი ფესტივალის
ჩი.
ხო, ანუ მომავალი ფესტივალისთვის. მაგრამ მე დღევანდელი ჩვენი გარაცება, რა თქმა უნდა, მომავალ ფესტივალზე ვისაუბრებთ, არ მინდა რომ საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ ჯემფესზე. ხო, მე მინდა რომ უბრალოდ რადიოსმენელს ვუთხრათ, რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს საფესტივალო ტურიზმი გამვითარდეს ქვეყანაში და აუხსნათ ადამიანებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი საფესტივალო ტურიზმი, რა მოგება შეიძლება მან მოიტანოს.
კი ბატონო, აი რამოდენმე მაგალითს მოიყვან თანამედროვე ევროპიდან. როგორ განვითარდნენ სხვადასხვა ფესტივალები, მაგალითად 2005 წელს პირველად შეიკრიბნენ სოფელ ბონგ მის მახლობლად ბელგიაში და დაარსეს თუმორლენდი. პირველ შეკრებაზე იქ იყო 10,000-მდე სტუმარი. 4 წელი დაშირდა თუმორლენდს იმისათვის, რომ მოეგროვებინა 50,000 ადამიანი და 2009 წელს გადააჭარბა პირველად ამსათა რაოდენობა 50,000. წელს კი 2015 წლის თუმორლენდზე იყო 380,000 დამსწრე. სონარი, რომელიც აგერ უკვე რამდენი 15 წელიწადია იმართება, 180,000 დამსწრე ყავდა წელს ბარსელონაში. ექსიტი, სერბული ფესტივალი ექსიტი, რომელიც შეიქმნა სარდაფში.
და ამ ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო თქვენი.
არა მარტო, არა, არა ერთ-ერთი. თითქმის მთელი სერბული ექსიტის
კონსულტანტი.
კი, კონსულტანტი იყო ბოიან ბოშკოვიჩი, იყო ვლადენ ხრანოვიჩი, რომელიც დიზაინში გვეხმარებოდა ტერიტორიის ფესტივალის კონცეფციის შექმნაში, არა მარტო ექსიტის ასეთ ტიპის სტაფიც იყო ჩვენს გუნდში და აიხლაც არის სხვადასხვა ფესტივალების და მინდა გითხრათ 99 წელს როდესაც პირველად ჩატარდა ექსიტი, იქ იყო რამოდენიმე ასეული ადამიანი. წელს ექსიტმა ყველა რეკორდი მოხსნა და მარტო ერთ დღეს, მარტო ერთ კონცერტზე ყავთ 52,000 დავსვი. ზიგეთი, რომელიც უნგრეთში წარდება უკვე 15 წელიწადია და ამისთვის ყველანაირი პირობა იქნება უნგრეთის და ბუდაპეშტის ხელისუფლების მიერ ეს ფესტივალი იყოს წარმატებული და იქ უამრავი პროგრამა არის. ახლა თუ ფესტივალის 4-დღიან ბილეთს იყიდით და 7-დღიან ბილეთს იყიდით და დაამატებ რაღაც 25 ევროს 12 დღის განმავლობაში საქალაქო ტრანსპორტი უფასო მოძრაობა ბუდაპეშტში შედიხარ იქ რაღაც აბანოებში რაღაც ბევრი ბენეფიტი არის მოგონილი იმისათვის რომ მისცენ ბუსტი ადამიანების მოზიდვას და ადამიანების ჩაბას ამდით ფესტივალში 415,000 ადამიანი ესწრებოდა წელს 415,000 ადამიანის საშუალო ხარჯი რა იყო 1000 ევრო ეს ევროპაა ხო გაცილებით ძვირია ყველაფერი ჩვენ 415 მილიონი ევრო გამოდის კონტრიბუცია.
ეს გავიგე, მაგრამ თქვა ჩატარდა ჯიმფესტი და დასრულდა, დამთავრდა, დავიშალეთ და მთელი წლის განმავლობაში ამ ადგილას ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ ხდება. ფიქრობთ იმაზე, რომ აუცილებელი არის გამოცოცხლება ამ ადგილის. შეიძლება პარალელურად მთელი წლის განმავლობაში სხვა ფესტივალები ელექტრონული მუსიკის ახლა ბევრი ტარდება და ამაზეც მინდა კითხოთ, რომ კონკურენტებს როგორ უყურებთ, ყავთ ალბათ კონკურენტები, ხო?
პირველი იმას გეკითხოთ, რასაც გააკეთებს ჯიმფესტი ანაკლისო ძალიან მნიშვნელოვანს, ეს არის ყურადღების მიპყრობა. ანუ საერთოდ ნებისმიერი ყინული რომ დაიძრეს და რაღაცა მოქმედება დაიწყოს, საჭირო არის ყურადღების მიპყრობა, ხო? ჯიმფესტის დროს ანაკლია იყო ძალიან აქტუალური, პრესაში ძალიან აქტუალური იყო. ხდებოდა ბუნებრივია ინვესტორების თვალსაჩინო ზარეში, ხო? არაერთი ბიზნესმენი იყო ჩამოსული ფესტივალზე, მე რა ჩამოვიდნენ, ახლა უკვე ნახულობა.
მოეწონა ადგილი, შეიძლება სასტუმრო.
რა თქმა უნდა, ეგ სასტუმრო სამშენებლობები დაჩქარდა. რაღაცა გამოიწვა სურვილები ახალი სასტუმროების აშენების. მარტო ჯიმფესტი და მარტო ჩვენ ვერ მივცემთ რაღაც ძალიან სერიოზულ განვითარებას ანაკლის, მაგრამ ჩვენ შეიძლება მივცეთ ბიძგი. ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან კარგი კატალიზატორი აი მოვლენების დაწყების. აი მაგალითად შარშან რო კაზანტები ჩამოვიტანეთ ანაკლიაში, მაგრამ ვის აქვს ანაკლია? მაგრამ ვის აქვს ანაკლია საერთოდ? კაცშვილი არის ანაკლიაში. და ნუ ანაკლია თვითონ ეს მე ამ ანაკლიას ვიღაცა Google-ში ეძებს, ვიღაცა YouTube-ში ნახულობს ვიდეოებს, რაღაცა მე ყველანაირი წინაპირობა არსებობს აი ასეთ საფესტივალო ტურის განვითარებისთვის ანაკლიაში. კლიმატი და დაწყებული ინფრასტრუქტურა დამთავრებული საინვესტიციო კანონებით ანაკლია თავისუფალი ტურისტული ზონაა და იქ 1000 შეღავათი აქვს ინვესტორს.
15 წელი არიხთი გადასახადს.
15 წელი გადასახადს არიხთის ის ინზიქ სასტუმროს გააკეთებს და ბიგ პორტი უნდა აშენდეს ახლონახო რაც უკვე ისინი აპირებდა რომ სასტუმრო აუცილებლად წარმატებული იქნება.
აფხაზეთს ესაზღვრება.
აფხაზეთს
ესაზღვრება. საზღვარი არ არის, მაგრამ საზღვარია ფაქტიურად.
ადმინისტრაცია. ჩვენ სხვადასხვა აფხაზები, ხო, აი მაკუთხითაც, ხო? ძალიან
პოლიტიკური კუთხით.
პოლიტიკური კუთხით. ჩვენ წელს გამოასხმეთ რომ აფხაზებს ღებულობდით ფესტივალზე უფასოდ ჩვენი ხარჯით და 75 ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი. აფხაზეთ ძალიან მოყოფილი წავიდა ყველა. ხა მე იმის შემდეგ არაერთი მეგობარი შევიზნე ფეისბუქში ყავს მეგობარი რომლებიც თამამად პოსტავენ სურათებს საქართველოს, ამან მე ვიყავი იქ არის კარგი. ამას ხო პროპაგანდის რაღაც
ელემენტი
არა არის
ჩვენ ბევრი გვეუბნება რომ ეშინიათ და ჩამოვიდნენ ესრებოდნენ
ვიღაცები ესე იყვნენ ჩამოსული
ვიღაცას ეშინია და ვიღაცას არ ეშინია. თუმცა მინდა გითხრათ რომ თუ ჩვენ ასეთი კომუნიკაცია არ გვექნა აფხაზებთან ჩამოვიდნენ რაღაცა მე კიდევ ამენ აფხაზი ჩამოდის სამკურნალოდ შოპინგისთვის სხვადასხვა საკითხებზე და ერთ ჩვენი ერთ დღეს თვითონ იმ აფხაზეშის დადგება ალბათ მომენტი როდესაც ეს არ იქნება დასამალი არ იქნება სამართლა მე დამიკავშირდა ერთი მაღალჩინოსანი აფხაზეთის თავრობიდან და მომილოცა წარმატებული ფესტივალის ჩატარება. ოღონდ თქვა რომ ჩვენ ვერ როგორ არის მოძმადობრიც როგორ იქნება
კარგად ვერ გავამართლებ.
ხო, ვერ გავამართა, ვერ მოძმა ჩვენი მოქალაქეების.
ხო.
მაგრამ მე ვთქვი რომ დადგება.
ასე დაუჭერ.
ხო. როდესაც არ იქნება ეს მოსაწონებელი, არ მოსაწონებელი, ეს არ არის პოლიტიკას
ლაპარაკი,
ჩვენ ფეზე ვილაპარაკობ.
ცოტა ხნით გავწყვეტოთ საუბარი, იმიტომ რომ ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ. ერთი წუთი განმავლობაში ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაუშვებელია უცხო ქვეყნის მაღალჩინოსანიერავდეს ქვეყნიში და პოლიტიკაში და გეგმავდეს რამე სახის არეულობას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. პრეზიდენტის თქმით, რევოლუციური სცენარების ეპოქა საქართველოში დამთავრდა, ხოლო ის, ვინც ამ გზით გეგმავს პროცესებს, მთლიანად მოწყვეტილია საზოგადოებას და პოლიტიკურ რეალობას. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ გეგმავდა, არ გეგმავს და არ დაგეგმავს არანაირ ძალადობას. თავისუფალი სიტყვის დასაცავად ბრძოლა მხოლოდ კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში მიმდინარეობდა და ასე გაგრძელდება. ბაქრაძემ დაძაბული ვითარების შექმნაში ხელისუფლება დაადანაშაულა. დავით ბაქრაძის განცხადებიდან გამომდინარე გამოდის, რომ მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, რომ ასე აზროვნებს და მეტყველებს და ასეთ გეგმებს ახავს, ხელისუფლება ადანაშაულა განაცხადა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მისივე თქმით პირველ ყოვლისა აოცებს ის, რომ რუსთავი ორის გამო მიმდინარე დავაზე საუბრობს ყველა, გარდა იმ ხალხისა, ვისაც ოფიციალურად ეს ტელევიზია ეკუთვნის. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისა ზურაბ ვაზაკაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის განზრახმკვლელობაში დამნაშავე ცნო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე და მათ 12-12 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მსჯავრდებულთა ადვოკატები განაჩენს საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ვენაში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებიც სირიის კონფლიქტის პოლიტიკური გზებით მოგვარების შესაძლებლობაზე მსჯელობენ. 18 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოლაპარაკებაზე დღეს პირველად მიიწვიეს ირანის დელეგაცია. ევროკავშირმა ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს და ამ ქვეყნის კიდევ 170 მოქალაქის საწინააღმდეგო, მათ შორის სავიზო სანქციები, ოფიციალურად შეაჩერა მომავალი წლის 29 თებერვლამდე. ევროკავშირმა ეს გადაწყვეტილება ბელორუსიაში პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საპასუხოდ მიიღო.
თავისუფლების 1 საათი არის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან ელექტრონული მუსიკის ახალგაზრდული ფესტივალის დირექტორი და დამფუძნებელი, ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგვა და ფესტივალის კომერციული დირექტორი ლაშა წურწუმია. თუმცა ჩვენ დღეს მხოლოდ ჯემფესტზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე და სანამ ახალი ამბები დაიწყებოდა, ჩემ სტუმრებს ვკითხე, როგორ უყურებენ კონკურენტების მომძლავრებას და იმას, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალები განსაკუთრებით პოპულარული ხდება საქართველოს კლუბები და ფესტივალები.
ეს ძალიან კარგია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ზუსტად თქვენ ამბობთ, რომ ზამთრის სეზონი დასრულდა ტურისტული და ზამთრი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. იმისათვის რა თქმა უნდა ტურისტები ჩამოვიდნენ ქალაქში და ქვეყანაში, უნდა ქვეყანაში რაღაცა ხდებოდეს, უნდა იყოს რაღაცა საინტერესო სანახაობები, შოუები, ივენთები, ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება დაკეთდეს, რაღაც შეიძლება მოიზიდოს ტურისტები განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებიდან. ყოველთვის
სადაც ეს ბიზნესი არ განვითარებულა ასე კარგად,
ხო? ჩვენ მეზობლები გადახედეთ, ხო? სად არის აბა ამისთან ბუნი ღამის ხორების, როგორც არის თბილისში და საქართველოს აზერბაიჯანში და სომხეთში?
არ არის.
არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის და სწორედ ამიტომ არის ეს პერიოდები, ასე ვთქვათ, როდესაც არის წყვეტა ზამთრის და საზაფხულის ტურისტულ სეზონებს შორის ძალიან კარგი და იდეალური იმისათვის, რომ ივენთ ტურიზმის რაღაცა ბუსტი მოხდეს და აი ჯემფესტი, მარტო ჯემფესტი არის, რომელიც ანაკლიაში იქნება, მაგალითად 2016 ჯემფესტი იქნება ანაკლიაში აგვისტოს თვეში, ჩვენ თარიღების გამოცხადებული და ანონსებული გვაქვს და ჯემფესტ ჩვენ უკვე ვაკეთებთ. თუმცა ჯემფესტ ანაკლიის გარდა ჩვენ ვაკეთებთ შუალედურ ივენთებს, აგერ 13 ნოემბერს, როდესაც არის ყველაზე არატურისტული სეზონი, ხო, ნოემბერი, არატურისტული თვე ნოემბერი, ხო, თბილისში ყავს მოწვეული მსოფლიოს ნომერ პირველი დიჯეი დიქსონი, რომლის ივენთი გამართება თატრინის პარკში, ანდერვილ კლუბში 13 ნოემბერს დაიწყება, 14 ნოემბერს საღამოს დასრულდება.
თქვენი კლუბი ჯერ არ გაქვთ?
ჩვენ კლუბს აკეთებს ალბათ არც ვაპირებ,
იმიტომ რომ აი თქვა ჩემფეს კონდეს თავისი კლუბი.
არა, ალბათ არც ვაპირებ, ეს ალბათ არ არის, ხო, ჩვენი საქმე. თან როგორ კლუბი არის ძალიან სპეციფიური თემა, კლუბს
ყოველდღიური მუშაობა.
ყოველდღიური მუშაობა ჭირდება, ყოველდღიური ჭირდება და ჩემფესტე თვითონ იმდენად დიდი თემა, იმდენად დიდი აუდიტორია ყავს, რომ ნებისმიერ რაღაც ჩავარდნა კლუბში, რომელიც დაზღვეული არავინ არ არის, ხო, და რაღაც ფეილები აისახა მე ჩემფესტის რეპუტაციაზე. ამიტომ ჩვენ უარი თქვით ამ იდეაზე, ჩვენი საკუთარი კლუბი გავაკეთოთ და ჩვენ შუალედური ივენთებისთვის, სადაც სოფლის ტოპ შემსრულებლები გვეყოლება ყოველთვის, იქნება სხვადასხვა ლოკაციებზე.
გავიგე. ესე იგი, ძირითადად აქცენტი კეთდება ახალგაზრდულ კულტურაზე, ელექტრონულ მუსიკაზე, როგორც მომხდები, ხო? თქვენ ამაზე მუშაობთ.
პრიორიტეტული მიმართულება.
პრიორიტეტი. მაგრამ არ ფიქრობ თქვა თემატიკის გაფართოებაზე უფრო
რატომაც? ჯემფესტო 2005 პირველ ჯემფესტზე იქ მარტო ელექტრონული მუსიკის
კი იყო, როკ მუსიკაც იყო, მეგონი ნინო ქათამაძე.
ნინო ქათამაძე იყო, ბენდებიც იყო და
ოკლანტაჟენი ფილმების ჩვენება.
ხო, ანუ ფილმების ჩვენებაც
იყო, გამოფენები იყო, ანუ ჯემფესტი ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ვიწრო სეგმენტის გაკეთება. ჯემფესტი, როდესაც ჩვენ თავიდან ჩავიფიქრეთ და ჩამოყალიბეთ მის კონცეფცია, შეიქმნა იმის არის რათა ყველა მიმართულების ხელოვანს, მუსიკოს, სპორტსმენს თუ სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს, რეჟისორს მათ შორის ჰქონდეს საშუალება, ჰქონდეს თვითონ ასპარეზზე, ჰქონდეს თვითონ აუდიტორიაზე. ჩვენს შემთხვევაში ივლის-აგვისტოში 2015-ში ჩვენს ტერიტორიაზე გამოფენას იყო, მოკლემეტრაჟე მხატვრული ფილმების ფესტივალიც იყო, სპორტული ღონისძიებებიც იყო,
ფლიმარკეტი იყო.
ფლიმარკეტის იყო, ანუ სხვადასხვა ბევრი ისეთი ღონისძიება იყო, სადაც სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს საშუალება ჰქონდა თავისი ტალანტი წარმოეჩინა და თავისი ნიჭისთვის მიეცა გზა ფართო. ასეც იქნება და ის რაც ვერ მოესწრო თქვა იმ ორთვენახევარში, როდესაც კეთდებოდა პირველი ჯემფესტი 2016 წლის ჯემფესტი, რომელზეც აუცილებლად გაცილებით მეტი ხალხიც იქნება, აუცილებლად გაცილებით მე უფრო საინტერესო პროგრამაც იქნება, იქ უკვე გაცილებით მდიდარი იქნება აი ეს ნაწილი, რაც არ ეხება თქვა ელექტრონულ მუსიკას და იქნება სხვადასხვა ხელოვანი ადამიანებისთვის და სხვადასხვა შემოქმედი ადამიანის თავის წარმოჩენის ადგილი.
გასაგებია. საინტერესო არის კიდევ აი ზამთრის სეზონი, ამის შესახებ სხვა, ეხლა პრინციპში ისეთი რთული არის ჯემფესტის ორგანიზება, რომ წარმოვიდგენია, რომ ერთი წელი ემზადებით ალბათ, ხო? შეიძლება სხვა დრო არ ქონოთ, ეხლა დიდი ფესტივალების ორგანიზატორები სხვა არაფერს აკეთებენ ხოლმე, ემზადებიან ერთი წლიდან მეორე წლამდე, მაგრამ ზამთრის სეზონი არის საინტერესო. მე როცა ვთქვი დასაწყისში, რომ დამთავრდა სეზონი, ტურისტული სეზონი, თქვენ გამისწორეთ და გეთანხმებით, რომ არ დამთავრებულა მაგათაც ზამთრის სეზონი, ტურისტული სეზონია საქართველოში, ხო? მე უბრალოდ ზამთარი არ მეყვარს და ამიტომ, მაგრამ ხომ არ აპირებთ თქო რამეს ზამთარში?
სხვათაშორის იყო ასეთი იდეა, რომ რაღაც რამოდენიმე დღიანი ივენთი გავეკეთებიო თქვა ზამთრის რომელიმე კურორტზე. თუმცა ამაზე თქვით უარი, სწორედ იქიდან გამომდინარე თქვენ ძალიან დიდ დროს მოითხოვს უკვე ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ ჩვენი გეგმა ამ წუთას როგორია? 2015 წელს გაკეთდა პირველი ჯემფესტი და თვითონ ჩვენი პროექტი, რომელიც კომერციულად ჯერჯერობით არის წამგებიანი, ეს არის წმინდა წყლის კომერციული პროექტი, წმინდა წყლის.
ძალიან წააგეთ კომერციულად.
საკმაოდ. დაგეგმილზე ნაკლები, დაგეგმილზე ნაკლები. და 2016 წლის ჯემფესტის ბიუჯეტი ზარალზე იგეგმება და 2017 წლის 2018 წლის ჯემფესტი იქნება ის, რომელიც ბრეიკიმენზე გავა და დანახარჯები შემოსავალი დანახარჯს გავა. ხოლო 2019 წელს უნდა დაიწყოს ჯემფესტმა მოგების მოტანა. მოგებას ფესტივალზე დაიწყეს მოტანას მაშინ, როცა 50,000 ადამიანი შეიძენს ბილეთს და ჩამოვა იქ და სხვა კიდევ რაღაცებში დახარჯავს ფულს. აი მაშინ იქნება ფესტივალი მოგები. მანამდე ის არ იქნება კომერციულად მოგები.
რაზე არის დამოკიდებული? ბუნებრივია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ქვეყანა, მესმის პირველი
ეს ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განვითარდება კულტურული ცხოვრება თვითონ
ქვეყანაში. კულტურული ცხოვრება ოღონდ საქართველოში არის ერთი პრობლემა. საქართველოში იციან ხოლმე ატაცება რაღაცის, არ ვიცი მეთახმები თუ არა, და მობეზრებაც იციან, თუ არ შეიცვალა რაღაც. საქართველოში კი არა, ყველგან ეგრე არის.
ჯერჯერობით აღმოსვლა არის.
შეიცვალოს, ერთფეროვნება არ უნდა იყოს, ხო, მეთახმები?
რა თქმა უნდა, და როგორ ზუსტად მაგაზე ზრუნავთ ჩვენც, რომ ერთფეროვნება არ ყოსა, რომ ყველა ივენთი ასე უფრო წინაზე უფრო საინტერესო იყოს და ჩვენ რასაც გეგმავთ 2016 წლის ჯემფესტ, ჩვენ მას დავგეგმავთ აუდიტორიასთან ერთად. ანუ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული კავშირი, ინტერაქტიული ურთიერთობა მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი აუდიტორია გონდა, ჩვენ როგორი სურს მას იყოს ჯემფესტი, აი ვინ იყოს იქ წარმოდგენილი პროგრამაში, რა საკითხი.
ყველაფერი ხო არ არის თქვენზე დამოკიდებული, უსაფრთხოება მაგალითად შეიძლება ყველაფერი თქვენ ვერ უზრუნველყოთ. ის კი არა, კანონებიც კი ვაღიაროთ, რომ კანონები იყო ძალიან მკაცრი, ისეთი რომ ფესტივალებისთვის და მისმენ ელექტრონული მუსიკისთვის მეტისმეტად მკაცრი იყო კანონი, როცა ადამიანებს აჩერებდნენ თქვა კლუბიდან გამოსულ ადამიანებს და აიძულებდნენ ტესტი.
ანუ ჩვენ შემთხვევაში ანაკლიაშიც
არ ყოფილა.
არა, ანაკლიაში, ანუ მე
ვიცი, უკვე ნაკლებად არის ეგეთი.
ნაკლებად. ხო. არა, მე რო გითხეთ, რატო არ რაზე არის ეს დამოკიდებული? ხო, ესეც რეგულირებული. ხო, ეს რეგულირებული 2019 წლამდე თუ არ გახდა უფრო ლიბერალური კანონმდებლობა, თუ ეს ელექტრონული მუსიკა და კლუბი, ღამის კლუბი არ გახდა ცხოვრების ნაწილი, ახალგაზრდების ცხოვრების ნაწილი.
გამხდარია, ისე
უკვე გახდა.
რა თქმა უნდა, გამხდარია და რაც შეეხება კანონმდებლობას და ლიბერალურ მიდგომას რაღაცეზე, ესე თანდათანობით ხდება, როდესაც ხდება რაღაც გარდატეხები მენტალიტეტში და რაღაც ცვლილებები ჩვენს აი მაინდში და განსაკუთრებით ამას ხელს უწყობს ახალი თაობის ზრდა. ანუ ეხლა ვინ არის ჩვენი აუდიტორია და ზოგადად ღამის ცხოვრების, კლუბური ცხოვრების, საფესტივალო ცხოვრების აუდიტორია, ესენი არიან დაახლოებით 18-დან 35 წლამდე ადამიანები, ძირითადი ბირთვი ეს არის. რაც უფრო დრო გადის ამ აუდიტორიას შემდეგ ეს ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირის შემდეგ, დაიბადნენ 90-იანებში, ანუ მათ აი არ გაუვლიათ ის რაღაც საშინელი წლები, რომლებიც გავიდა, რომელმაც ძალიან სერიოზული დაღი დაასვა, არა მარტო ჩვენს მთლიან ერის რაღაც ფსიქოლოგიას და ცნობიერებას. ხო, მე გავიზარდე იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველ დღე იყო აფეთქება, რაღაც ბათქაბუთკი, ქალაქების
ომი იყო.
ომი იყო და ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ გარემომებიც იყო, შიდაომებიც იყო, ერთმანეთსაც ხოცავდით, რუსთაველსაც წვავდით, რუსთაველსაც ბომბავდით. რაღაც
ანუ დღეს პარ სიტუაცია.
ხო, და ანუ ბუნებრივია რომ ის თავა, რომელსაც ეს არ უნახავს და უფრო სხვანაირ საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა სხვანაირ საქართველოში, ის უფრო ლიბერალური და უფრო ესეთი აი open minded, ხო, და უფრო
და ეს თავა შექმნის კანონებსაც.
აუცილებლად ეს თავა შექმნის, უბრალოდ ეს თავა
ჩანაცვლებს.
4 წელი დარჩენილი ამაზე ძალიან ბევრი ადამიანი შეავსებს იმ რაღაც ძველი რაღაც ძალიან ჩაციკული ძალიან რაღაც არქაული მრაკობეზულ რაღაც ესეთი ტიპების
და ინტერესებს კიდევ აი ბოლოს მინდა კითხოთ რატომ აქ ამას რეგიონალური მნიშვნელობა იქნებ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ აუხსნათ რატო ათ გამოაცოცხლებს ეს ანაკლიას თავი დავანებოთ ამ შემთხვევაში და კონკრეტულად ჯემფეს საერთოდ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და საფიქროთ იმას რომ სხვა რეგიონებიც არის
აი უბრალოდ მაგალითს მოგვიყვანთ გოგი რომ CNN-მა გააკეთა 6 წუთიანი სიუჟეტი ჯემფესზე. იქ იყო ჯემფესზე იყო 3 დღე CNN-ის წარმოდგენილი და 6 წუთიანი სიუჟეტი გააკეთეს თავის თავზე, ხო? და მეტყობა რომ 6 წუთიანი სიუჟეტი რომ გააკეთდეს CNN-ზე, ანუ გადაიხადა ძალიან ბევრი ფული. ან ეს მათთვის უნდა იყოს ძალიან საინტერესო. სხვა გზა არა. ძალიან ბევრი ფული ჩვენ არ ქონია და ვერ გადავიხდით თამაში, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი, მთელ სოფლიოში მილიონობით ადამიანმა ნახა რომ არსებობს ასეთი ქვეყანა, არსებობს ასეთი ქვეყანა. განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენი სამომავლო ზრდისთვის ჩვენ გვაქვს გაწერილი ჩვენი სტრატეგია, თუ როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა გაიზარდეს ჩვენი აუდიტორია, რომელი ქვეყნების ხარჯზე. ნუ ერთად არის მეზობელი ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროკავშირზეც გავალთ ძალიან კარგად და კარგად მოახდენთ პოზიციონებას განსაკუთრებით ფასებით. მაგრამ ერთად აუდიტორია მაინც იქნება მეზობელი ქვეყნები. ხო, ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, აღმოსავლეთი,
ირანი,
რა თქმა უნდა, ირანი არის უდიდესი ბაზარი და ძალიან მსხვილმარიანი ბაზარი და რა თქმა უნდა, იქ არაფერი ამისგავსი არ ხდება. იმასთვის ეს არის რაღაც სასწაული, აფეთქება და ფეიერვერკი ემოციების და დროსტარების და გართობის და თავის თანატოლებთან ურთიერთობის და რაღაც ბევრი რაღაცის გაკეთების, რაც რისკაშორის მოკლებულები არ არა მარტო თავენ ქვეყანაში, არამედ მეზობელ ქვეყანაში, ხო? ან თქვენაც ავიღოთ ბაქოელი ახალგაზრდები, რომელსაც თქვა ფული აქვს დედალი ქვეყანა, ხო, აზერბაიჯანი ჩვენზე რამოდენიმე ჯერ უფრო მეტი აქვს მთლიანი შიდა პროდუქტის და შემოსავლებით
ქვეყანა. და ვერ ერთობიან.
ხო, ანუ სადღა წავიდეს
ახალგაზრდა ელექტრონული მუსიკის დიდი ნაკლები.
ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ეს ელექტრონული მუსიკის პოპულარობის ძალიან სწრაფი ზრდა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვივარაუდოთ, რომ ჩვენი გეგმა, რომელიც დასახული გვაქვს, რომ ეს ფესტივალი გახდეს ძალიან დიდი, ანუ თუ ვთქვათ, პირველივე წელს მოხერხდა 15,000 ადამიანის შეკრება ერთ სოფელში. ხა თქვენ გაიხსენეთ, რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა უკვე შეყვარებულია ამ პროექტზე და ჩვენ როდესაც
თავის მეგობრებსაც ეთყვიან.
რა თქმა უნდა, აუდიტ ეს არის პირველი ძირითადი ბირთვი, ესე პრაქტიკულად ეს ადამიანები არიან დამფუძნებელი ამ ფესტივალის. და თენი წლების განმავლობაში უკვე შეიქმნება ტრადიცია და ცხოვრების წესი გახდება. ჩვენ პირველი წელს ბილეთები გავყიდეთ, კაზანტებზე საუბრობთ, კაზანტი 11 წელიწადი მიდიოდა იქამდე. რო ფესტივალზე შესვლა ფასიანი ყოფილიყო. 11 წელი კაზანები უფასო იყო. 11 წლის შემდეგ აღაშენა ნიკიტა მიკროკლუბი და დაიწყო ბილეთის გაყიდვა ფესტივალზე მოსახვედრად და
იმისა 11 წელი წამგებიანი იყო.
არა. წამგებიანი იყო, მომგები მაგას მომგები, მე ვეთქვი რომ უფასო იყო შესვლა. ანუ ის რომ ადამიანებმა ფული გადაიხანონ სადღაც შესვლაში, ისინი იყვნენ ძალიან დარწმუნებულები რომ ამ ბონის ეკვივალენტ ადეკვატურ რაღაც
კარგ
ემოციას მერა. და ხა ფესტივალზე ისთვის მის ადამიანი მიდის ემოციისთვის, მიდის გართობისთვის და მიდის მეკობრების შესაძენად, ანუ რაც შეიძლება და ცხოვრებით დასატკობლად, ხო? ამისთვის ყველა პირობა არის შექმნილი ანაკლიაშიც, ამისთვის ყველა პირობა არის შექმნილი ქვეყანაში, ამისთვის ყველა პირობა ჩვენს გვაჩნია. და მინდა გითხრათ რომ მთელი არმია ყოფს მოხალისეები, რომლებიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფს ადამიან და 155 კაცი გვეხმარება და საერთოდ უსასყიდლოდ ჩვენ ჯენფესის გაკეთება. ეს რას ნიშნავს ახალგაზრდებს უნდათ და არიან მონდომებული და მოწენებული რომ ჩვენს ქვეყანაში რაღაც ასეთი ხდებოდეს. ხდებოდეს ასეთი დიდი რაღაც გრანდიოზული მასშტაბის ღონისძიება, რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის ტურისტული სავიზიტო ბარათი, როგორც ეხა ნიცი რომ მაგალითად ბელგიაში თუმორლენდ ტარდება და ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული სავიზიტო ბარათი არის ამ ქვეყნის და სონარი ბარსელონაში იქნება თუ ზიგეტი ბუდაპეშტში და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ფესტივალები, ესე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი ქვეყნის თავის მოსაწონებად. ეხა ვიდეო გავაკეთეთ, ჯერ ერთწუთიანი after movie გავაკეთეთ თვითონ ფესტივალის. ორი კვირა არის, რაც Facebook-ში დავწერეთ, 75-80,000 ნახვა აქვს.
ძალიან ბევრი არის. ეს ჯენფესტი 2016?
15.
2000
after movie როგორი იყო?
როგორი იყო? ფესტივალი.
ეს
ნუ რეკლამა 2016 წლისთვისაც.
ой, კი, რა თქმა უნდა და ანუ უამრავი ადამიანი თავის მოსაწონებლად დაჩვენებს თავის უცხოელ მეგობარს, თავის უცხოელ ამ ხანას, აი ნახე, ჩემს ქვეყანაში ასეთი ამბავი ხდებოდა და ხდება და ეს ყველაფერი თუ ასე დარჩა და ხა ვიღაცამ ძალითა ჩაგვარტყა და
ხო
არ მოქცევა, მაშინ ყველაფერი გადადგა რა ვიცი.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არის თვითონ აი კლუბებზეა ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული. ჩვენ რაც არ უნდა ვეცადოთ წლიდან წლამდე, მაინც ეს კლუბები ავსებენ ამ აუდიტორიას ამ კლუბებში, რაც უფრო მეტი კლუბი გაიხსნება, პროგრამული მუსიკის უფრო მეტი იქნება. ისინი ზრდიან ჩვენს
რეგიონებში არის ქუთაისში კლუბი. აა რატო არ არის ხო? კლუბი რეგიონებში არის ძალიან ჩამკოდარია სიცოცხლე.
თბილისი რეგიონში ლიდერია.
რა თქმა უნდა.
ხრივ, ზოგადად რეგიონში არის ლიდერი. საქართველოში რო DJ-ები და ელექტრონული მუსიკის შემსრულებლები არიან ჩამოსული, ეგეთი ჩვენს ირგული ასე და არის ამყოფები და ყოველდღე იქნება რა.
მოელოდით ამას, აი ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ რო ასე იქნებოდა.
2-3 წლის წინ
მომხდარი
იგზნობა.
კი. ეს რა ფოტოშოპისა ძალიან დიდი წული შეიტანა ამ ყოველფერში კაზანტიპმა რა. როდესაც აი კაზანტიპი გადმოვიტანე და გადმოვიდა საქართველოში და რა ამბებიც მოყოყო გავხდა, ხო?
ის ამბების რეკლამა იყო.
რა თქმა უნდა, ყველას კარგი რეკლამა ის არის, ყოველთვის ის ყოველდღე დამთა და როდესაც ნახე ჩვენ არ დავისაჯეთ ამის გამო რაღაც.
ხო, მეხმარდა ქსაჯა.
აი თემა სუდი.
აპოკალიფსი არ მოხდა.
ხო, აი, არ ქსოდი ამაში ყოფილა. გახსო ზუსტად ეს ის ნიჯეკი ამ სტუდიაში მე ფეხენ
კონდი.
კი, საუბრობთ ამ თემაზე რა.
მაგას ამკიცებდი.
პლანეტა არ დაგვეჭა.
ხო, არაფერი არ დაგვეჭა. თორმე შეიძლება, ხო? თორმე არაფერი ამ სტუდიაში არ მოხდება და რამდენი ის რაღაცა იმ ტივნეული რაღაც გარდატეხა იყო, რომ ეს განო ბევრი დაზარალდა მათ შორის რაღაც ნაწილში მე დაზარალდა, მაშინ სამსახური დაუკარგე. მაგრამ ვიშოვე ახალი, ხო? ჩვენი საკუთარი ფესტივალი.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ჯემფესტის დამაარსებელი გიორგი სიგუა, დამფუძნებელი და ლაშა წორწუმია ჯემფესტის კომერციული დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. უნდა დავამშვიდობო სტუმრებს და ჩვენ დარჩენილ დროში, რადგან კაზანტიპი ახსენა გიორგიმ, კაზანტიპის სიუჟეტი მინდა თუ შევეთ პირდაპირ სიუჟეტი გაუშვათ გიორგი სიგუასი, გიორგი ჩემმა კოლეგამის სიუჟეტი გააკეთა 2014 წელს და უბრალოდ გავახსენოთ რადიო მსმენელს, ასე გადავწყვეტეთ არქივიდან გიორგი გოგუასი მაპატიეთ, არქივიდან ამოვიღეთ ეს სიუჟეტი გიორგისი, თუ როგორ ჩატარდა კაზანტიპი, გოგუა იყო ჩვენ მივლინებით ჩასული მაშინ და მე სამწუხარო და არა ახალგაზრდები იყო და გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულებთ და დიდი მადლობა სტუმრებს.
დიდი მადლობა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში უკვე მეცხრე დღეას სტუმრებს იღებს. ცხრა დღის განმავლობაში ელექტრონული მუსიკის ბიტები განმუხურიდან ანაკლიამდე მთელ ტერიტორიას წვდება. სტუმრები 35 გრადუსიან სიცხეშიც განუწყვეტლივ კვეთენ რესპუბლიკა ზეტის, ანუ კაზანტიპის საზღვარს, თუმცა მათი რაოდენობა იმაზე ბევრად ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. იმედები გაუცრუვდა ადგილობრივ მოსახლეობასაც. ანაკლიის მცხოვრებლები პროექტ კაზანტიპისთვის მაისიდან ემზადებოდნენ. დამსვენებლების მისაღებად სახლებს არემონტებდნენ და ღიაცის ქვეშ კაფებარებს აწყობდნენ. ჯამბულ ჩიქობავა ანაკლიაში ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობს. ყველა მეზობლის მსგავსად მანაც გაარემონტა სახლი და 6 ოთახი 16 სტუმრის მისაღებად მოამზადა. როგორც ამბობს, ამისთვის 8000 ლარამდე კრედიტი აიღო ბანკში, თუმცა თანხის ბოლომდე ამოღება ვერ მოახერხა.
ჩვენ ველოდით ხალხ ბრავლობას. აქ ისე ქონდა ხალხ წარმოდგენილი. ზოგმა იქით გააკეთა კაფებარი, მიუვალ ადგილებში ზოგს უყვარსო, ვითომ სიწყნარე იგიოდა. იმდენი ხალხი არ მოვიდა, ახლა თვითონ მაგნებიზიან და ჯერ კაცია შვილი არ მისულა. ჩვენ წარმოდგენილი ჰქონდა, ამ ქუჩაში ხალხი არ დაეტოვებოდა.
იმ ქუჩაზე, სადაც ჯამბულ ჩიქობავა ცხოვრობს, დამსვენებლებისათვის ერთი საწოლის ფასი 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ბინის ფასი ზღვასთან სიახლოვესთან ერთად იზრდება. სანაპიროზე ოთახის დასაქირავებლად 70-დან 100-მდე ლარის გადახდა მოგიწევს. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, ერთი კვირის წინ, ანუ როდესაც კაზანტიპის რესპუბლიკამ სტუმრების მიღება დაიწყო, ფასები ბევრად მაღალი იყო. სწორედ სიძვირე გახდა სტუმრების ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზი. სერგეი დიხტიარი კიევიდან საქართველოში 24 აგვისტოს მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდა. როგორც ამბობს, ანაკლია მოსწონს, თუმცა საცხოვრებელსა და საკვებზე მაღალი ფასები მისთვის მოულოდნელი იყო.
Очень дорого, потому что когда намечался Казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы люди, главное, сюда прилетели, потратили деньги, и тут будет дешевое жилье и еда. Та получилось так, что мы приехали сюда, и тут цены реально...
ძალიან ძვირია. როდესაც გავიგეთ კაზანტიპის საქართველოში გამართება, გვეგონა, რომ საცხოვრებელი და საკვები იაფი იქნებოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფასები ორჯერ ან სამჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს. ეს კი ძალიან ბევრ ადამიანს აფრთხობს და საკითხავია, ჩამოვლენ მომავალ წელს, დაბრუნდებიან აქ? ჩვენ ზღვიდან 2 კილომეტრში ვცხოვრობ, ორსართულიან სახლში. მართალია ფასი პირობებთან შედარებით ძვირია, თუმცა არჩევანი არ ქონდა. სხვასთან ახლოს ბევრად მეტის გადახდა მოგვიხდებოდა.
Выбрали так, потому что тут ещё дороже.
მაშემდეგ რაც დამსვენებლებმა უკმაყოფილება გამოხატეს, ფასებმა ანაკლიაში იკლო. კაზანტიპის საზღვრებს მიღმა ფასები თითქმის ისეთივეა, რაც ჩვეულებრივ. კაზანტიპის ტერიტორიაზე კი ყველაფერი შედარებით ძვირია, თუმცა თითქმის ყველა ბარს აქვს წარწერა -25%. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა რესპუბლიკა ზეტის საქართველოში დარჩენის ერთ-ერთი აქტიური მომხრეა. ის დაკავებული თანამდებობიდან 4 აგვისტოს განთავისუფლდა. სუფთა, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტში საპატიო წევრის სტატუსით არის ჩართული. მისი თქმით, კაზანტიპზე სტუმრების ნაკლებობა მაღალი ფასების გარდა რელიგიურმა ფაქტორმაც განაპირობა. საპატრიარქო თავიდანვე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა კაზანტიპის საქართველოში გამართვას.
ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ ჩამოდიხარ საქართველოში და უყურებ, რომ ყოველ დღე იქ არის სასულიერო პირების აქცია, რომლებიც იმუქრებიან ანათემაზე გადაცემით, იქაურობის დაწვით, იქაურობის განადგურებით. ახ არ ვითარდება რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროცესი, ბევრ ადამიანო ბუნებრივია შეიკავა თავი.
სტუმრების სიმცირის გამო ორგანიზატორებმა კაზანტიპის ვიზა 400-დან 250 ლარამდე გააიაფეს. არსებობს ერთჯერადი საშვის, რომელიც 100 ლარი ღირს. მიუხედავად ამისა, როგორც გიორგი სიგუა ამბობს, რესპუბლიკას 10000-მდე ადამიანი ეწვია მაშინ, როდესაც 20000-ზე მეტი ვიზა იყო გაცემული. მაღალი ფასები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დამსვენებლები საუბრობენ. ანაკლიისა და კაზანტიპის ტიპის სტუმარი გოგონები ქართველი კაცების მათდამი დამოკიდებულებაზე ჩივიან. ვიქტორია დარდა, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ პოლიციის გამოძახებაც კი მოუხდა.
ქართველები უბრალოდ გვაკვირვებენ თავიანთი თავხედობით. გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ გამოგველაპარაკონ, ხანდახან ხელითაც გვეხებიან, გვექაჩებიან. არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვთ კაზანტიპის შესახებ, თუმცა როგორც ხვდები, გონიათ, რომ აქ გოგონები მუსიკის მოსასმენად კი არ არიან, არამედ იმისთვის, რომ ფული გამოიმუშაონ. ალბათ ხვდებით რისიკეთებითაც.
ურთიერთობის პრობლემაზე კაზანტიპის ქართველი სტუმრებიც საუბრობენ. მათი თქმით, ქართველი ბიჭების თავხედურმა ქცევამ კაზანტიპის სტუმარ გოგონებს ყველა ქართველი ბიჭის მიმართ გაუფუჭა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომაც კაზანტიპზე ადვილად შეამჩნევთ ბიჭს კისერზე ჩამოკიდებული ავრით, რომელსაც აწერია „Я добрый грузин“, ანუ „მე კეთილი ქართველი ვარ“. ამ პრობლემაზე საუბრობს 21 წლის ირაკლი კობახიძეც, რომელიც კაზანტიპის ტერიტორიაზე კაროების ქალაქში უკვე 10 დღეა ცხოვრობს.
ძალიან კარგი ფესტივალი არის, მართლა, აუ ძალიან დადებითი გარემო არის, მაგრამ ნუ უბრალოდ მაინც რაღაც პოლიტიკის ამბავი თუ რა არის, ანუ ქართველები და ეს უკრაინელები მაინც ვერ უგებთ ერთმანეთს. ანუ მაინც ცდილობენ რომ ჩვენგან დისტანცია დაიწიოს, თუ ბარში რომ მიდიხარ ელაპარაკები რაღაც.
მიუხედავად ყველა პრობლემისა, გიორგი სიგუა ამბობს, რომ კაზანტიპი საქართველოში წარმატებით ჩატარდა. მისი თქმით, ფინანსური ზარალის მიუხედავად, კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი რესპუბლიკას საქართველოში მომავალ წელსაც დატოვებს, თუ სახელმწიფო მას ტერიტორიას არენდით გადასცემს.
თავარი შედგა ჩვენ ყველას ვანახეთ, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, რომ თურმე შესაძლებელია რომ ორ თვეში ხრიოკი და გაპარტახებული ტერიტორია გადააქციოს საფესტივალო ქალაქად, ჩვენ შანსი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან რა. ნიკიტა ამბობს მას, რომ თუ ჩვენ ამიწას გამოხსნენ, ჩვენ მზად ვართ და გვექნება ხელშეწყობა და არა ხელის შესვლა, და იქნება იმისი ნება, რომ 10-იანი კი არა 1-იანი და 2-იანი და 3-იანი პროექტები გვაკეთოთ, ჩვენ აქ უკვე გვაქვს საფესტივალო ქალაქი, რომელიც დაიშლება, დაინგრევა და გაპარტახდება, თუ აქ არაფერი არ მოხდა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრების მიღება საქართველოში 30 აგვისტოს, გვიან ღამით შეწყვეტს.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. To hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, სიუჟეტით, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. კაზანტიპი 2014 იყო გიორგი გოგუას სიუჟეტის თემა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ტურიზმზე და ფესტივალებზე, საფესტივალო ტურიზმზე შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჯემფესტის ჯემფესტი 2015-ის ორგანიზატორები და დამფუძნებლები. Мне говорит საუბარი საინტერესო გამოვიდა, ტურისტული სეზონი მართლაც ასე არის, ვიღებ ჩვენი სტუმრების შენიშნას, არ დასრულებულა, გრძელდება, უბრალოდ პატარა პაუზაა და შეიძლება თქვას რომ პაუზაც არ არის. ტურისტული სეზონი გრძელდება და საინტერესოა სწორედ ბიზნესის, შოუ ბიზნესისა და ტურისტული ტურიზმის ურთიერთობა. ამას მიუძღვენით დღევანდელი ჩვენი განაცემა. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო განაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე დასვენებას, კარგ დასვენებას გისურვებ, კარგ შაბათ კვირას და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.